ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
នៃភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ15រោចខែចេសឆ្នាំវកអធស័កពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនឹងថ្ងៃទី4ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2016ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិសុខខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានអ្នកគាំទ្របកកាន់អំណាចប្រមានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងវិញប្រសិនបើមានបាតកម្មប្រឆាំងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញវាយអ្នកបង្កក់4អ្នកឲ្យរបួសក្នុងយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅបកប្រឆាំងក្រុងស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិទៀបចំការបោះឆ្នោតបកស្រាយរឿងទទួលស្គាល់បេក្ខភាពតំណាងរាស្ត្រលោកសំរងស៊ីអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជាណូណាភាគទី81ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិសុខខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនេតិបទអត្ថាធិប្បាយនយោបាយក្រមប្រធានបទកលល្បិចទៅរកអំណាចប្រមូលផ្ដុំរបស់លោកហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997ភាគទី1ចៅអលងអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានអ្នកគាំទ្របកកាន់អំណាចប្រមានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងវិញប្រសិនបើមានបាតកម្មប្រឆាំងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាលោកឈឹមកឹមត្រីរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
តំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងប្រមានថាអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនឈរអបដៃមើលឡើយបើសិនមានការចាក់ខ្លួនប្រមុខដឹកនាំបកប្រឆាំងម៉ែនោះជុំវិញបញ្ហានេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ចំហកាលពីថ្ងៃ29មិថុនាថាប្រសិនបើមានបាតកម្មប្រឆាំងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាពីអ្នកគាំទ្រម៉ែនោះនោះអ្នកគាំទ្របកកាន់អំណាចនឹងមានបាតកម្មប្រឆាំងវិញដែរថ្លែងនៅចំពោះមុខអ្នកគាំទ្រនិងកម្មករជាច្រើនរយអ្នកនៅស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនីសង្កាត់ចាក់អង្រេលើលោកគង់បូរ៉ាបានឲ្យដឹងថាគេពិបាកស្មាននឹងទូទាយណាស់ថាតើនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីកើតឡើងព្រោះនឹងមានអ្នកគាំទ្ររាប់ម៉ឺននាក់និងងើបតវ៉ាប្រឆាំងចំណាត់ការនេះប្រសិនបើប្រធានស្ដីទីលោកកឹមសុខាពិតជាត្រូវចាប់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលមែននោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយតំណាងរាជរុកនេះយល់ឃើញថាមកចាស់ឆ្នោតនឹងមិនប្រងើយកន្តើយឡើយប្រសិនអាជ្ញាធរពិតជាចេញវិធានការតានតឹងដោយការគម្រាមមែននោះអ្នកវិភាគនយោបាយយល់ឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយសប្តាហ៍ថ្ងៃពិតមិនអំណោយផលសោះឡើយសម្រាប់ការវិនិយោគការបង្កើតកម្ដៅនយោបាយនៅពេលនេះវាជាការបិទផ្លូវលំហូរនៃវិនិយោគនៅកម្ពុជាផ្ទុយពីអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលតែងអះអាងថាកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃស្ងប់ស្ងាត់និងមានសភាពប្រក្រតីនៃចរន្តនយោបាយក៏ប៉ុន្តែសហគមន៍អន្តរជាតិវិញយល់ឃើញថាបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជាមិនអំណោយផលសោះឡើយតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងធ្លាប់ចោទប្រកាន់ថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងពីរបកចាប់ផ្ដាំខ្វាយគំនិតគ្នានេះក៏ព្រោះរដ្ឋាភិបាលប្រើវិធានការចាប់ខ្លួនអ្នកតំណាងរាជបកប្រឆាំងទាំងបំពេញច្បាប់គឺរំលោភអភ័យឯកសិទ្ធិសភាខ្ញុំឈឹមកឹមត្រីវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
សន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញវាយអ្នកបង្កក់4អ្នកឲ្យរបួសក្នុងយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅលោកពេជ្រវាសនារាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
ក្រុមសន្តិសុខនិងសមាជិកខណ្ឌដូនពេញវាយឲ្យរបួសស្ត្រីសកម្មជនដីធ្លីនៃសហគមន៍បង្កក់4នាក់ក្នុងយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដើម្បីទាមទារដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីកោជបអ្នកស្រីទេវណ្ណីតំណាងសកម្មជនដីធ្លីនៃសហគមន៍បង្កក់បានឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី4កក្កដានេះថាសកម្មជនដីធ្លីនៃសហគមន៍បង្កក់ប្រមាណជា50នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួនដោយគ្រប់គ្នាបានពាក់អាវពណ៌ខ្មៅហើយវាស្គរនិងធ្វើទ្រុងឫស្សីតំណាងឲ្យពន្ធនាគារជាដើមអ្នកស្រីបន្តថានៅពេលដែលក្រុមអ្នកស្រីកំពុងធ្វើសកម្មភាពស្រាប់តែមានកងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញនិងសមាជិករបស់ស្នងការរាជធានីភ្នំពេញប្រមាណជា70នាក់ចុះមកដល់កន្លែងភ្លាមៗហើយកងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញក៏ចុះប្រទាញប្រទង់ដកយកស្គររបស់ពួកគាត់និងបង្កជាហិង្សាតែម្ដងអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកខួងស្រេងបានដឹងថាលោកមិនទាន់អាចអធិប្បាយលើករណីនេះបាននៅឡើយទេដោយលោកអះអាងថាលោកមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មាននេះច្បាស់លាស់នៅឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍បង្កក់ភ័យច្រើនតែងតែតវ៉ាមិនគោរពច្បាប់នោះទេក្នុងអំពើហិង្សានោះដែរក៏បានបង្កឲ្យស្ត្រីបង្កក់ចំនួន4នាក់រងរបួសដោយខ្លះបានបាក់ម្រាមដៃនិងខ្លះត្រូវរបួសមុខជាដើមហើយពួកគេត្រូវបានសហគមន៍នាំយកទៅព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យទោះជាយ៉ាងណាក្នុងពេលធ្វើសកម្មភាពបង្ក្រាបនោះគ្មានសកម្មជនដីធ្លីណាម្នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនដើម្បីយកទៅសាកសួរនិងធ្វើកិច្ចសន្យាដូចរាល់ដងនោះទេខ្ញុំពេជ្រវាសនាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ភ្នំពេញ
បកប្រឆាំងក្រុងស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបកស្រាយរឿងទទួលស្គាល់បេក្ខភាពតំណាងរាស្ត្រលោកសំរងស៊ីលោកសុកសានជម្រាបជូននៅព័ត៌មាននេះ
តំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឲ្យដឹងថាគណៈបកនឹងដាក់លិខិតមួយច្បាប់ទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងរដ្ឋសភាឲ្យពន្យល់ពីមូលហេតុដែលប្រធានគណៈបកលោកសំរងស៊ីត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាបេក្ខភាពតំណាងរាស្ត្រកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2014រដ្ឋសភាបានប្រកាសទទួលស្គាល់លោកសំរងស៊ីជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមបន្ទាប់ពីកជបបានទទួលស្គាល់បេក្ខភាពរបស់លោកកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013លោកសំរងស៊ីត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជទានទោសលើករណីមួយចំនួនដែលស្នើដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានដែលធ្វើឡើងនៅទីស្នាក់ការគណៈបកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងលោកសុនឆៃបានថ្លែងថាលោកសំរងស៊ីខ្លាចជាបេក្ខភាពតំណាងរាស្ត្របានទាល់តែមានលិខិតកោតទោសថាតើលោកមានទោសឬយ៉ាងណាលោកបន្តថាកជបបានទទួលស្គាល់លោកជាបេក្ខភាពតំណាងរាស្ត្រដែលលោកថាលោកសំរងស៊ីពុំមានទោសនោះទេលោកសុនឆៃបានដឹងថាគណៈបកនឹងដាក់លិខិតទៅកជបឲ្យបកស្រាយពីករណីនេះបើតាមលោកសុនឆៃគណៈបកប្រឆាំងក៏នឹងដាក់លិខិតទៅរដ្ឋសភាបកស្រាយលើករណីលោកសំរងស៊ីនេះផងដែរគូបញ្ជាក់ថាលោកសំរងស៊ីត្រូវបានតុលាការចេញនីតិការបង្គាប់ឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំពីបទបរិហាកិច្ចសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងដែលប្តឹងដោយលោកហៅណាំហុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីថ្លែងនៅសារមន្ទីរជើងឯកកាលពីឆ្នាំ2008ថាលោកហៅណាំហុងជាអតីតមេគុកបឹងត្របែកសម័យខ្មែរក្រហមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាត់ទុកថានេះជាដីកានយោបាយបើតាមដីការបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាសាលដីការបស់សាលាធរកាត់ទោសលោកសំរងស៊ីបានចូលជាស្ថាពរតាំងពីថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2013ប៉ុន្តែសាលាដំបូងទើបបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីមកអនុវត្តទោសនៅពេលនេះគឺធ្វើឡើងទៅតាមពាក្យសុំអនុវត្តសាលដីការនៅថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិការបស់មេធាវីកាសវុតការពីក្តីឲ្យលោកហៅណាំហុងចំណាយតំណាងរាស្ត្របកកាន់អំណាចលោកឈៀងវុនធ្លាប់បានលើកឡើងថាដោយសារមានការសម្របសម្រួលនយោបាយនិងមិនបានគិតពីរឿងវិវាទបុគ្គលជាមួយលោកហៅណាំហុងទើបរដ្ឋសភាបានទទួលស្គាល់លោកសំរងស៊ីជាតំណាងរាស្ត្រលោកបញ្ជាក់ថានីតិវិធីសម្រាប់ឲ្យទណ្ឌិតអនុវត្តទោសមានការយឺតយ៉ាវដែលមិនត្រូវបានស្នើមកសាលាដំបូងវិញឲ្យបានទាន់ពេលវេលាលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកសំរងស៊ីបានបាត់បង់អភ័យឯកសិទ្ធិរួចទៅហើយបើតាមច្បាប់ ប៉ុន្តែបកប្រឆាំងអះអាងថាការសម្រេចឲ្យចោតប្រកាន់ចាប់ខ្លួនឃាត់ខ្លួនឃុំខ្លួនសមាជិកសភាកន្លងមកមិនបានលើកអភ័យឯកសិទ្ធិសភាជាមុនស្របតាមមាត្រា80នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងមាត្រា7នៃច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងបានអំពាវនាវឲ្យស្ថាប័នតុលាការនីតិបញ្ញត្តិនិងនីតិប្រតិបត្តិគោរពនៅឯករាជ្យភាពតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋពិតប្រាកដខ្ញុំសុកសានរជុខ្មែរប៉ុស KPR រីកាពីភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសលោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ជាព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយញៀងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់ទៅត្រឹមនេះចា៎លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះញៀងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជានណាភាគទី81ពេលយាលៀងចុះដល់ដីកំពុងជជែកជាមួយគណៈកម្មការនោះលោកត្រីចៅក៏ឆ្ងល់លបលួចមើលតាមមាត់បង្អួចលោកឃើញឡាន Mercedes មួយគ្រឿងពណ៌ខ្មៅមានមនុស្សជិះ5នាក់នៅខាងមុខឡានមានមនុស្សម្នាក់មានមាតមាំជិះម៉ូតូនាំផ្លូវនៅខាងក្រោយមានមនុស្ស2នាក់ជិះម៉ូតូចាំការពារជជែកគ្នាមួយសន្ទុះធំគណៈកម្មការដ៏ចម្លែកក៏សំពះសំលាយាយកំលៀងបលឡានចាក់ចេញពីទីនោះយាយកឹមលៀងមកញញឹមវល់ត្រឡប់ឡើងមកជួបលោកត្រីចៅវិញយាយលៀងគ្មានចាប់អារម្មណ៍ឬសង្ស័យអ្វីបន្តិចចំពោះវត្តមានលោកត្រីចៅនៅពេលនេះទេព្រោះលោកត្រីចៅមានរូបរាងសម្បុរមានឈ្មោះបន្លំយួននិងចេះភាសាយួននិងចេះភាសាយួនហ្វេយ៉ាងច្បាស់លាស់ពេលឡើងមកដល់លើវិញយាយលៀងឃើញលោកត្រីចៅកំពុងតែមើលលិខិតខ្លាំងខ្លាយសរសេរជាអក្សរយួនយាយលៀងក៏សួរទៅលោកចៅថាតើលោកអានសម្បុរអ្វីលោកត្រីចៅឆ្លើយភ្លាមថាខ្ញុំកំពុងតែពិនិត្យកម្មវិធីបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំព្រោះថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវចេញដំណើរទៅកាន់ខេត្តស្វាយរៀងនៅពេលបាយយាយលៀងទាញជើងម៉ាមកអង្គុយទូនមុខលោកចៅរួចប្រុកប្រាជ្ញអួតនៅបេសកកម្មពួកអំបញ្ញមិញនេះក្រុមអំបញ្ញមិញនេះទើបនឹងចេញពីសាលានយោបាយអប់រំជាន់មធ្យមនៅដាណាងដែរក្រុមនេះរៀនផ្នែកញុះញង់បំបែកធ្វើឲ្យខ្មែរយល់ច្រឡំសម្រាប់តែគ្នាទៅឥឡូវនេះតាមរយៈរោចូលរោបខខ្លាញ់ខ្លាយរបស់យើងយើងបានបញ្ជូនគណៈកម្មាធិការមួយក្រុមមានគ្នា4នាក់ដែលមានមេបញ្ជាការឈ្មោះច័ន្ទភក្តីត្រូវទៅបំពេញបេសកកម្មតាមបណ្ដោយព្រំដែនខ្មែរថៃក្បួនដំបិញមិញនេះធ្វើដំណើរទៅកាន់ភូមិនិមិត្តយើងមានក្រុមសម្ងាត់រងចាំនៅទីនោះហើយគណៈកម្មការពិសេសនេះត្រូវមានភារកិច្ចធ្វើការញុះញង់ប្រជុំមេដឹកនាំខ្មែរគ្រប់ជំរំដែលថិតនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនខ្មែរថៃឲ្យយល់ច្រឡំដណ្ដើមអំណាចឈប់ទុកចិត្តបែកបាក់សម្លាប់និងសងសឹកគ្នាជារហូតទៅនៅពេលដែលយាយលៀងកំពុងជក់មាត់និយាយអួតពីកាល្បិចយួនហាណូយស្រាប់តែឮសូរសម្លេងគោះទ្វាររួចក៏លេចចេញស្រីដដាលមកទៀតស្រីនេះហុចសម្បត់មួយសន្លឹកមកយាយលៀងយាយលៀងអានសម្បត់មួយចប់ហើយក៏មកញញឹមក៏ហុចសម្បត់នោះមកលោកចៅលោកចៅអានមួយទ្រុះហើយលោកភ័យរន្ធត់ស្ទើរស្លុតស្មារតីលោកខុចសម្បត់ឲ្យយាយលៀងវិញព្រមទាំងនិយាយថាលោកមិនចេះមើលអក្សរខ្មែរទេតើសម្បត់នេះគេសរសេរពីអ្វីយាយលៀងជាមនុស្សមានអំណួតក៏ទទួលយកលិខិតនោះយកមកអានឲ្យលោកត្រីចៅស្ដាប់សេចក្តីមានជាអាចថាមេដឹកនាំប្រណាសេរោចោរោបខឈ្មោះគៀងត្រឹងជាអតីតវីរៈសេនីយ៍ឯកនិងអតីតអនុសេនីយ៍តោ2នាក់ទៀតត្រូវបដូរចាប់ខ្លួនរួចហើយក្រុមនេះមាន5នាក់2នាក់ទៀតរត់គេចខ្លួនគឺលោកថាច់ត្រឿងនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះត្រីចៅសូមក្រុមយាយលៀងតាមដានតទៅទៀតពេលនោះលោកត្រីចៅសឹងដាច់បេះដូងជ្រុះពីដើមទ្រូងម្ដងទៀតប៉ុន្តែលោកខំទប់ស្មារតីឲ្យបាននឹងណក្នុងកណ្ដាលហ្វូងឆ្កែចចកនេះដដែលមិនឲ្យយាយលៀងសម្គាល់នូវភាពតក់ស្លុតរបស់លោកបានទេលោកធ្វើជាសួរដូចឆ្ងល់ថាហេតុយ៉ាងដូចម្ដេចបានជាបដូរដឹងថាក្រុមនេះជាក្រុមរោចោរោបខយាយលៀងញញឹមព្រមទាំងឆ្លើយថាខ្ញុំជាមេបញ្ជាការរោចោរោបខខ្លាំងខ្លាយភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំត្រូវចាត់ការតាមដារណសេរោចោរោបខមែនតែនបើដឹងថាក្រុមណាមួយមានសកម្មភាពខ្លាំងក្លាអាចបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំត្រូវតរិការឲ្យបដូរជាបន្ទាន់ដើម្បីឲ្យបដូរកំចាត់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាមានករណីលោកគៀងត្រឿងជាដើម លោកគៀងត្រឿងជាអតីតខ្មែរសេរីត្រឿងធ្លាប់ស្គាល់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយប្រទេសវៀតណាមត្រឿងជាវីរៈសេនីយ៍ឯកក្នុងកងទ័ពមេហ្វុកលោកត្រឿងតាក់ទងនឹងរោចូលរបខស្ថិតនៅព្រំដែនខ្មែរថៃទើបទទួលបានមាស5ដំឡឹងនិងទើបទទួលបានមនុស្សសំខាន់ម្នាក់ឈ្មោះត្រីចៅជាជនជាតិខ្មែរក្រោមជាភ្នាក់ងារ ACR ដូច្នេះយើងត្រូវតែកំទេចពួកនេះចោលជាបន្ទាន់លោកបានស្ដាប់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយបែបនេះហើយលោកត្រីចៅត្រូវតែប្រញាប់កិច្ចថយចេញពីយាយកំលៀងព្រោះលោកត្រីចៅចាប់មានការព្រួយបារម្ភពីគ្រោះថ្នាក់របស់លោកគៀងត្រឿងដែលច្បាស់ត្រូវពួកបដិយធ្វើបាបជាមិនខានហើយអាចនឹងមានគ្រោះកាចរហូតដល់ខ្លួនលោកផងដោយសារលោកគៀងត្រឿងទ្រាំមិនបានពីការធ្វើទារុណកម្មនេះឆ្លើយប្រាប់ពីទីកន្លែងដែលលោកកំពុងតែស្នាក់នៅលោកចៅបង្ហាញសម្បត្តិខ្លាំងខ្លាយពីសញ្ញាទៀតទៅយាយកំលៀងហើយនិយាយថាខ្ញុំមានការចាំបាច់ត្រូវទៅឲ្យដល់ខេត្តស្វាយរៀងក្នុងពេលល្ងាចនេះយាយកំលៀងមិនយកចិត្តទុកដាក់មើលសម្បត្តិនេះទេតែបែរជាជូនពរលោកត្រីចៅទៅវិញលោកត្រីចៅខំស្រោតធ្វើដំណើរដល់ជើងទៅកាន់ប្រទេសថៃលោកចូលដល់ជំរំនងច័ន្ទនៅចុងខែមេសាឆ្នាំ1980សម្រាប់យកជាតិយួនដើម្បីទទួលសិទ្ធិអធិភាពបានចូលជំរំ NW9 ដែលទើបនឹងបង្កើតឡើងលោកត្រីចៅមានសតិសម្បញ្ញៈជាតិយ៉ាងមុតជ្រៅលោកមានចិត្តអាណិតអាសូរដល់បងប្អូនខ្មែរខ្លះដែលមិនបានដឹងពីកលល្បិចរបស់យួនហាណូយហើយនាំគ្នាបោលចោរណសេរោចោរោបខោដោយមិនដឹងខ្លួនលោកដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាមួយភៀកធំច្បាស់ជាច្រឡំចូលទៅក្នុងជំរំរោចោរោបខោខ្លាំងៗនោះនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ជាក់ជាមិនខានចាប់តាំងពីលោកមកដល់ជំរំ NW9 ភ្លាមលោកព្យាយាមស៊ើបសួររកអ្នកណាដែលជាខ្មែរធ្លាប់ស្គាល់កលល្បិចក្រឡេកក្រឡុយរបស់យួនហាណូយហើយដែលបំរុងចេញទៅកាន់ប្រទេសបារាំងដើម្បីនាំដំណឹងដោយដែលបានរៀបរាប់ខាងលើទៅជូនទីស្នាក់ការរណសេរោចោរោបខោខែសីហាឆ្នាំ1980លោកត្រីចៅជួបយាទៀងមានលក្ខណៈដូចដែលគាត់ចង់បានគាត់បានរៀបរាប់ប្រាប់យាទៀងនៅរឿងចារកិច្ចដ៏ប្លែកៗអស់ចាដែលមិនងាយមានខ្មែរស្នេហាជាតិណាអាចយកការបានងាយងាយឬជួបប្រទេសដូចនេះទេលោកចៅបានរៀបរាប់ជាត្រួសត្រាសខ្លះដូចតទៅយួនហាណូយជាសះក្រឡេកក្រឡុចបោកប្រាស់នៅលើពិភពលោកគ្មានសះណាធ្វើដូចឡើយវាមិនមែនបោកតែខ្មែរយើងទេសូម្បីតែសះគ្នាវាក៏វាបោកដែរដូចជាការវាធ្វើសង្គ្រាមជាមួយបារាំងក្នុងឆ្នាំ1945ឆ្នាំ1954វាប្រើអាវុធច្បាំងសម្រាប់បារាំងចំណែកអាវុធចិត្តសាស្ត្រវាបោកយួនខាត់ត្បូងដែលធ្វើការជាមួយបារាំងឲ្យធ្វើចារកិច្ចឲ្យវាដែលជាហេតុធ្វើឲ្យបារាំងចោះចាញ់ត្រូវដកថយពីឥណ្ឌូចិនព្រមជាមួយគ្នានោះវាញុះញង់យួនខាត់ត្បូងឲ្យធ្វើបាបកំចាយខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមដែលមានអ្នកចេះដឹងជាពិសេសឲ្យរត់ចោលស្រុកទុកទឹកដីឲ្យវានៅរីឯខ្លួនវាវិញវាលាក់មុខយ៉ាងចិត្តដដែលលោកបារាំងត្រូវចាក់ចេញពីឥណ្ឌូចិនយួនហាណូយត្រូវបាននគរ3គឺតុងកឹងអាណាមនិងកូសាំងស៊ីនវាដាក់ឈ្មោះឲ្យប្រទេសវៀតថាវៀតណាមរួចហើយវាលៃលកដាក់ត្រីរស់ក្នុងក្រឡមួយត្រីស្អុយក្នុងក្រឡមួយផ្សេងត្រីរស់គឺពួកយួនហាណូយគ្នាវាឲ្យទៅនៅខាងជើងមានហ៊ូជីមិញជាអ្នកដឹកនាំត្រីស្អុយគឺពួកយួនពួកផ្សេងទៀតឲ្យទៅនៅខាងត្បូងមានងៅដិនយាមជាមេដោយយកខ្សែបន្ទាត់ស្របទី17ជាព្រំប្រទល់បណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងសង្គ្រាមយួនអាមេរិកកាំងចាប់ពីឆ្នាំ1963ដល់ឆ្នាំ1975វាប្រើកលល្បិចដដែលម្ដងទៀតដោយបោកយួនខាងត្បូងឲ្យធ្វើចារកិច្ចឲ្យវាដើម្បីវាអាមេរិកកាំងឲ្យចំចំចំណុចរហូតទាល់តែអាមេរិកដកថយលុះដល់ថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1975យួនហាណូយបានសម្រេចគោលបំណងរបស់វាដោយប្រមូលបានយកនៅប្រទេសយួនទាំងមូលយួនហាណូយក៏សងគុណយួនខាត់បូងវិញវាចាប់អញ្ជើញអ្នករដ្ឋការយួនខាត់បូងដោយប្រើតាមវិធីបោកបញ្ឆោតនានាទៅតាមចំណុចខ្សោយរៀងៗខ្លួនដើម្បីប្រម៉ែប្រមូលយកទៅលុតដំដាក់ខ្នោះធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងឃោរឃៅត្រូវស្លាប់អស់ជាង1លាននាក់ទម្រាំដឹងខ្លួនថាចាញ់បោកយួនហាណូយវាយឺតពេលណាស់ទៅហើយម្ល៉ោះហើយអ្នកដែលមានមាសពេជ្រក៏ខំសោកប៉ាន់ធ្វើទុកដាក់ម៉ាស៊ីនរត់ផ្សងព្រេងមកតាមចវាចាស់គឺបារាំងនិងអាមេរិកកាំងនៅចំពោះមុខជាតិខ្មែរវិញយួនហាណូយជាសាអកតញ្ញូកាលពីឆ្នាំ1965វាដឹងថាអាមេរិកកាំងបញ្ជូនទ័ពគ្រប់ផ្នែកទៅយួនខាត់ត្បូងមានចំនួន200,000នាក់ពេលនោះវារត់មកអែបអបសម្ដេចសីហនុដើម្បីសុំតាំងទ័ពលើដីខ្មែររួចវាបញ្ជូនបដូយឲ្យមានចំនួនស្មើនឹងកងទ័ពអាមេរិកកាំងដែរ ពេលណាអាមេរិកាំងដេញប្រកាសមកវារត់ចូលដីខ្មែរសម្តេចសីហនុកាលនោះជាមិត្តរបស់ហូជីមីនក៏ស្រែកជេរតាមវិទ្យុផ្អើលពេញពិភពលោកព្រោះហេតុនេះហើយបានជាអាមេរិកាំងកំទេចបដូរមិនកើតសោះអាមេរិកាំងជាមហាអំណាចគេគោរពច្បាប់យ៉ាងត្រឹមត្រូវគេមិនរំលោភច្បាប់ទេគេមិនហ៊ានតាមកំទេចមូលដ្ឋានបដូរដែលតាំងនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរនោះឡើយនៅដើមឆ្នាំ1970សម្តេចសីហនុរត់ចោលតំណែងរត់ចោលរាជរត់ចោលស្រុកទៅជ្រកនៅប្រទេសចិនពេលនោះជូអេងឡាយនិងផាន់យ៉ាងដុកសុំក្រឡុំគ្នាបោកសីហនុដោយចាប់ផ្ដើមបង្ការរណសិរ្សរួបរวมប្រជាជនទាំង3នៃឧបទ្វីបបណ្ឌូចិននៅថ្ងៃទី25ខែ3ឆ្នាំ1970យកលេសដើម្បីបញ្ជូនបដូរឲ្យវាកំទេចទីហ៊ានខ្មែរសាធារណរដ្ឋរបស់លោកលន់នល់ដែលជាម្ចាស់ទឹកដីកម្ពុជាពិតៗរួចស្រែកចោទថាជាបរិវាររបស់ចក្រពត្តិអាមេរិកាំងចាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះតែត្រឹមនេះសិននាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគទី82ដែលជាភាគបញ្ចប់មកជម្រាបជូននៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខានដើម្បីរំលឹកខួបនៃព្រឹត្តិការណ៍បង្ហូរឈាមកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញកាលពី19ឆ្នាំមុនរវាងពលទាហានដែលស្មោះស្ម័គ្រនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1គឺសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋនិងពលទាហានដែលស្មោះស្ម័គ្រនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2លោកហ៊ុនសែនថ្ងៃនេះវិសុខខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមធ្វើការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅបទអត្ថាធិប្បាយនយោបាយក្រោមចំណងជើងថាកលល្បិចទៅរកអំណាចប្រមូលផ្ដុំរបស់លោកហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997ភាគទី1ចាបទអត្ថាធិប្បាយនេះជម្រាបជូនដល់លោកមីកសវណ្ណារាដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
ភាពរង្គោះរង្គើនៃរដ្ឋាភិបាលចម្រុះនិងការតស៊ូដណ្ដើមអំណាចនៃរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី1បន្ទាប់ពីមានភាពល្អុកល្អឿនមួយរយៈខ្លីជាមួយគ្នារួចមកសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋនិងលោកហ៊ុនសែនបានចាប់ផ្ដើមមានការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមអំណាចគ្នាយ៉ាងតឹងតែងគណៈបករាជានិយមហ្វុនស៊ិនប៉ិចផ្ដួចផ្ដើមនូវយុទ្ធសាស្ត្រតុល្យភាពកម្លាំងនិងការប្រឈមមុខផ្នែកនយោបាយដែលបានអនុម័តនៅក្នុងសិក្ខាសាលាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ហ្វុនស៊ិនប៉ិចនៅទីក្រុងព្រះសីហនុថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ1996ការដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រនេះបន្ទាប់ពីវិទ្យាស្ថានសាធារណរដ្ឋអន្តរជាតិ IRI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញថាហ្វុនស៊ិនប៉ិចបានបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងនិងប្រជាប្រិយភាពបន្ទាប់ពីបានឡើងកាន់អំណាចរយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកនោះដោយសារគណៈបកនេះមិនមានរចនាសម្ព័ន្ធរឹងមាំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំច្បាស់លាស់និងមិនបានគ្រប់ពាក្យសន្យាការបោះឆ្នោតមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថ្នាក់ដឹកនាំខ្វះនៅបទពិសោធន៍នយោបាយបែបបទរដ្ឋបាលសាធារណៈនៃការគ្រប់គ្រងខ្វះទំនាក់ទំនងរវាងមន្ត្រីបកនិងសមាជិកនៅតាមមូលដ្ឋានការបោះបង់ចោលសមាជិកនិងសកម្មជនចំនួនផ្ទៃក្នុងគណៈបករវាងអ្នកតស៊ូនិងក្រុមបញ្ញវន្តមកពីក្រៅប្រទេសថ្នាក់ដឹកនាំប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនឹងមនុស្សមួយចំនួនជាកម្លាំងបង្កប់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសនោះហ្វុនស៊ិនប៉ិចបានលះបង់អំណាចទៅឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាម្យ៉ាងវិញទៀតកម្លាំងទ័ពរបស់ហ្វុនស៊ិនប៉ិចនិងរណសិរ្សជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់លោកតាសឿនសានត្រូវបានចុះខ្សោយជាលំដាប់បន្តបន្ទាប់បន្ទាប់ពីធ្វើសមរហរកម្មបញ្ចូលគ្នាបង្កើតជាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទតែមួយរួចមកហ្វុនស៊ិនប៉ិចបានមើលឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើអព្យាក្រឹតតូបនីយកម្មលើកងទ័ពដើម្បីក្តោបក្តាប់កម្លាំងទ័ពតែម្នាក់ឯងហើយចាត់ទុកថាទង្វើនេះបានគំរាមកំហែងដល់អំណាចរបស់គណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចដោយសារមូលហេតុទាំងនេះបានបង្ខំឲ្យហ្វុនស៊ិនប៉ិចដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រតុល្យភាពកម្លាំងនឹងការប្រឈមមុខនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងពង្រឹងនិងកសាងកម្លាំងទ័ពឡើងវិញលោកហ៊ុនសែនអនុម័តនិងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រច្រេះស៊ីដែកដើម្បីកំទេចហ្វុនស៊ិនប៉ិចនិងអតីតចលនាអ្នកតស៊ូប្រឆាំងនឹងយួនលោកហ៊ុនសែនបានចាប់ដើមអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រច្រេះស៊ីដែករបស់គាត់ដើម្បីកំទេចហ្វុនស៊ិនប៉ិចយុទ្ធសាស្ត្រនេះបានចាប់ដើមឡើងដោយការប្រើប្រាស់តួនាទីមុខតំណែងឋានន្តរស័ក្តិលៀបសក្ការៈផ្ដល់ទៅឲ្យមន្ត្រីហ្វុនស៊ិនប៉ិចដើម្បីពង្រឹងស្មារតីមន្ត្រីទាំងនោះឲ្យឆ្លក់វង្វេងនឹងអំណាចបនស័ក្តិត
តួនាទីនិងលុយរបស់ពួកគេដោយផ្លេចគិតពីការពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធបកនិងកសាងកម្លាំងព្រមទាំងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រទប់ទល់ជាមួយគូបដិបកនយោបាយបន្ទាប់មកយុទ្ធសាស្ត្រជ្រេះស៊ីដែកបានបង្កើតរបៀបវិរៈនយោបាយដើម្បីឲ្យហ្វុនសំប៉ែកអនុវត្តតាមរយៈការញុះញង់បង្កឲ្យមានការមិនទុកចិត្តគ្នាក្នុងរង្វង់ថ្នាក់ដឹកនាំបកខណៈដែលហ្វុនសំប៉ែកកំពុងមានការបែងចែកជាពីរក្រុមគឺក្រុមអ្នកតស៊ូនិងក្រុមអ្នកបញ្ញវន្តមកពីក្រៅប្រទេសដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងបង្កប់ឲ្យធ្វើចលនាបំផុសបំផុលផ្ទៃក្នុងជាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងជាគំរូឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកនៃអតីតកាលប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90លោកសំរងស៊ីទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលជាកូតាគណៈបកហ្វុនសំប៉ែកជាទិសដៅទី1ព្រោះលោកសំរងស៊ីបានធ្វើឲ្យហ្វុនសំប៉ែកលើកឡើងនៅការគ្រប់គ្រងនិងប្រជាប្រិយភាពក្នុងចំណោមមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទតាមរយៈផែនការអនុវត្តកំណែទម្រង់និងការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សជាដើមលោកហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធដកលោកសំរងស៊ីចេញពីមុខតំណែងនិងបណ្ដេញចេញពីហ្វុនសំប៉ែកដោយលើកហេតុផលញុះញង់ថាលោកសំរងស៊ីកំពុងបង្កើតការគ្រប់គ្រងនិងប្រជាប្រិយភាពខ្លួនឯងក្នុងទិសដៅនយោបាយយូរអង្វែងដូច្នេះបើទុកលោកសំរងស៊ីឲ្យនៅបន្តធ្វើជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចតទៅទៀតកាន់តែធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយភាពរបស់កើតឡើងខ្ពស់ដែលនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធនាពេលនោះប៉ុន្តែធៀបពិតលោកហ៊ុនសែនបានកត់ទុកថាបើទុកលោកសំរងស៊ីឲ្យនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនិងនៅក្នុងហ្វុនសំប៉ែកនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តនៅយុទ្ធសាស្ត្រជ្រេះស៊ីដែករបស់លោកហ៊ុនសែនម្យ៉ាងវិញទៀតលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាបើទុកលោកសំរងស៊ីតទៅទៀតនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សម្ព័ន្ធភាពនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះនៃអាណត្តិទី1ដែលមានសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្បាល2តាមការញុយញងនេះសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធបានបញ្ចប់មុខតំណែងរបស់លោកសំរងស៊ីពីទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ1994ដែលមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល20ឆ្នាំហើយបន្ទាប់មកត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីសមាជិកជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកហ្វុនសំប៉ែកដែលបានធ្វើឲ្យកើតបាត់បង់សមាជិកភាពរដ្ឋសភាជាស្វ័យប្រវត្តិរីឯសម្ដេចក្រមខុននរោត្តមសេរីវុឌ្ឍជាទិសដៅទី2បន្ទាប់ពីការដកមុខតំណែងលោកសំរងស៊ីសម្ដេចក្រមខុននរោត្តមសេរីវុឌ្ឍដែលជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានដាក់ពាក្យលាឈប់ពីមុខតំណែងរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1994ដើម្បីជាការប្រឆាំងតវ៉ាចំពោះសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធដែលបានដកមុខតំណែងពីលោកសំរងស៊ីដែលជាមិត្តភក្តិជិតដិតបំផុតក្នុងផ្នែកនយោបាយដែលបង្កើនឲ្យមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះអាណត្តិទី1នាពេលនោះសម្ដេចក្រមខុននរោត្តមសេរីវុឌ្ឍបានមានគម្រោងរៀបចំសមាជវិសាមញ្ញរបស់គណៈបកហ្វុនសំប៉ែកនៅចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1995ដោយឆ្លៀតយកឱកាសនេះលោកហ៊ុនសែនបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានចារកម្មបង្កើតឲ្យមានការសង្ស័យថាសម្ដេចក្រមខុនមានគម្រោងទម្លាក់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធពីព្រះប្រធានគណៈបករួចឡើងកាន់តំណែងនេះជំនួសព្រះអង្គនរោត្តមរណរិទ្ធនោះទៅវិញស្របពេលជាមួយគ្នានោះលោកហ៊ុនសែនបានបង្កើតឈុតឆាកឬសេណារីយ៉ូមួយក្នុងគោលបំណងកម្ចាត់សម្ដេចក្រមខុននរោត្តមសេរីវុឌ្ឍពីគណៈបកហ្វុនសំប៉ែកដោយចៃដៃសម្ដេចក្រមព្រះប្រើប្រាស់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកហ៊ុនសែនមានចេតនាបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់សម្ដេចក្រមខុននរោត្តមសេរីវុឌ្ឍដោយមិនទុកឱកាសឲ្យព្រះអង្គទៅរួមដៃជាមួយលោកសំរងស៊ីក្នុងការបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីមួយកាលពីឆ្នាំ1995គឺគណៈបកជាតិខ្មែរការចោទប្រកាន់មួយត្រូវបានធ្វើមកលើសម្ដេចក្រមខុននរោត្តមសេរីវុឌ្ឍដោយផ្អែកលើខ្សែអាត់សម្លេងមួយដែលអ្នកកាសែតក្នុងស្រុកលួចថតពីបន្ទូលប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតទៅលើលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនបានជំរុញវិធានការច្បាប់ប្រឆាំងនឹងទ្រង់នរោត្តមសេរីវុឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងក្លាហើយលោកហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធសហការក្នុងបញ្ហានេះផងដែរសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធដោយចាញ់កលល្បិចរបស់លោកហ៊ុនសែនខ្លាចបាត់បង់មុខតំណែងជាប្រធានហ្វុនសំប៉ែកបានបើកភ្លើងខៀវតាមការស្នើសុំរបស់លោកហ៊ុនសែនរដ្ឋសភានាពេលនោះបានបោះឆ្នោតដកអភ័យឯកសិទ្ធិជាអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់សម្ដេចក្រមខុននរោត្តមសេរីវុឌ្ឍនៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1995ដោយមានសម្លេងឆ្នោត105លើ105សម្លេងនៅក្នុងរដ្ឋសភាបន្ទាប់មកលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យត្រង់សេរីវុឌ្ឍប្រកាសខ្លួនឲ្យសមត្ថកិច្ចបើមិនដូច្នោះទេនឹងចេញបញ្ជាឲ្យរដ្ឋក្រោះកំទេចព្រះអង្គដោយមានព្រះរាជអន្តរាគមន៍ពីព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុ
รงสไรวัตรบาลบังคอมอินิรเตคลวนเตกประเทศบารังไฮคลายมาตรบาลตลากากรงพนมเปงกัดโตกำบางมกดะปวนเทเนกีรุยเปดดับฉน้ำเตียงกาบันดังโลกซ้อมแรงสี่เจนปีมกดำไนขนมรัฐพิบาลนังสมาชิกสภีหายนังกาเจ้าประการนังกากัดโตประชังนังตรงโนรดอมสไรวัตรตระบานตะตัวโรงการิกลอย่างคลางคลาปีสำนักมัจจทานจีดนังออนระจีดคณะปะฟอนสมไปดัชเชนนายตศาตลอดเยียเพียบกำลังนังกาประชมนโยบายดับใบสตาประเชียประยิเพียบนังตบสกัดกากระดาบอำนาจระบาลุกหุ่นแสนโดยย้อนบ้าอัมปีอุบายกอลนังยตศาเชลซีได้ระบาลุกหุ่นแสนนองโก้บอมน้องกำติดฟอนสมไปนอคายมินาชนะมาป้อนประมุ่ยโดยการสับประมุ่ยสมได้กรมเปรียโนรดอมรานเรศบันดาเจงในยุทธศาสตร์ประชมมกนโยบายจิมวยคณะปะประชิจนกัมพูชีขนงสมาชิกวิสมัยระบอกลวนสมัยกรมเปรียโนรดอมรานเรศบันประกาศดอกคลวนปีรัฐาภิบาลจำเราหนึ่งปีรอดสภีได้เปรียงบันเจ้าท่าสมปันเพียบขนงรัฐาภิบาลจำเราขมีในเตียเตหนึ่งเมียนแตนเลอกระดาหายท้ารัฐาภิบาลจำเราระเวียงฟอนเซมไปหนึ่งคณะปะประชิจนกัมพูชีจีรัฐาภิบาลอายองยวนสมัยกรมเปรียบันเพียบไฮท์พอลสำคัญมวยตำแหน่งกาบดเปียสัญญาระบอกลูกหุ่นแสนดอยเหมือนบ้านดับมันโจสมาสเพียบฟอนเซมไปตกน้องกรอบคันรัฐบาลสลบคันจำนวน50เพียรอยจำในลูกหุ่นแสนมันชายตอบเวงท่าการบังใจอำนาจ50เพียรอยนัทนาสลบเต้าบรรจับหายโปรจำนวนนี้มันมีนใจในขนมไก่ปรุงเปรียงตีกรองปารีปนตายเนี่ยไปเพียบ้ามันใจตัวสนะท่ามันเมนลูกคนสายเตจีเนี่ยเต้าบานกำนัดท่าเต้าบังใจหรือมันบังใจหนูโปรคณะปะพิจิจนกัมพูชีระบอบลูกคนสายจีเนี่ยจางชนาวคณะได้สมได้กรองเปรียงโนรดอมรันรัฐบาลประกาศดอกคล้วนปีรัฐพิบาลจำเราหนึ่งรัฐสภีลูกคนสายบานประกาศตอบเวงท่าคณะปะพิจิจนกัมพูชีเต้าบันตอนในรันเพียบในรัฐพิบาลหนึ่งกาเปียรัฐธรรมนูญคณะนู้คณะปะฟอนสปายบันทัดขนงสถานเพียบนโยบายมันจะบานเหรอกาใบบะไตขนงฟอนสปายกราวอุบายกอระบลุกหุ่นแสนเฉลียดเอาการนู้ลุกหุ่นแสนมามันโตอานวัดยุทธศาสตร์เชลซีได้ดาวิบันใช้เอาเมียนจำนวนไตขนงคณะปะฟอนสปายในทั้งไอตีดับแรมคายเมซาชนะมาป้อนประมุ่ยกาสับปรำปีลุกหุ่นแสนมันปราบปรากำลังบังกอบขนงฟอนสปายเอาเฟอร์สการมาเพียบบำใบบำบะฟอนสปายลูกองผ่อนได้เชี่ยดัดมันไตรเชียงปัวในระบบสาธารณรัฐประชาธิปไตยกัมพูชีได้การนุกรามการครบครองระบบคณะปะประชาชนกัมพูชีกลายมาบัญชาโจชิมวยคณะปะฟอนสัมไปหายบานตะตัวดำในเชียงปัวในขนมกระทรวงมหาไตยถ้าบานประกาศได้คล้วนนั่งมันไตรเชียงปัวฟอนสัมไปมวยจำนวนเตียดชอบตะตัวสกัดการดังเนิมระบบสำนักกรมเปรียต่อตะเตียดบาสันเชียสำนักกรมเปรียมันพลัดโดระเบียบระบบดังเนิมได้องผ่อนรวมเตียงลูกต้นใจนั่งหลกดวงแขมกระไดบันเจ้าประกันถ่าบันเชื่อตามแต่สมได้ปวดจวนเขาโคตรยกน้องฟอนเซมไปหนังบ้านเฟอร์สกได้สมไรดอยอัตนาวมัดครวนไอหนังไงที่ดับปรำเปิลคายเมซาชนะมาป้อนประมุ่ยกายสับปรำเปิลต้นใจอภิบาลแคดเซมเรียบนั่งหลกดวงแขมอภิบาลแคดบันตีมินใจเนียเปนุแต่ตระบานเกิดดังท่าตระบานติงดอยตึกประปีสำนักลูกหุ่นแสนบานประกาศโจรวมชิมวยหนังกรมหลกองผ่อนตามประพบปรมีนสนัดหนึ่งหลกตนใจหลกหุ่นแสนบานสัญญาปอลพระกำไรจำนวน30,000ดอลลาร์ดับใบเฟอร์สกามาเพียบบำใบฟอนเซมเปย์ปนตายหลกตนใจบานตะตัวตายมวยแสนดอลลาร์สหรัฐอเมริกาปนน้อตามระยะประป้วนระบาดหลกตนใจหายระหดมกดอลไปนี้กอดบานสลับบัตรต่อหายในชั่นำปีปอนปรำปีกรมระบาดหลกตนใจบานสนาอ้อยบังการล้างในคณะกรรมการสำรวจสำรวจมวยดังใบดอสไรปัญหาสำนักกรมเปรียโนรดอมรานเรศสำนักบรรจบมกดำนายเจียประเทียนคณะปะฟอนสัมไปตอบต่อจีมวยนังกากราวกลางประช่างปีสำนักกรมระบาลุกตนใจดวงแขมสำนักกรมเปรียโนรดอมรานเรศบรรเจงสกไรสำนักเจ็ดบรรดังลุกตนใจดวงแขมหนึ่งองค์พรแจงปีคณะปะฟอนสัมไปนัทไงตีดับประใบแขมเมซาชนะมาป้อนประมุ่ยกายสับประปีได้เป็นหัวหายคือกาบรรดาอำนาจไต้ขนงฟอนสัมไปกราวการเรียบจอมนังกาคอนโทรลระบาลุกหุ่นแสนบันเทอร์ไอกรมต้นใจดวงแคมองผ่อนได้ตะตัวบานปีกากรมโตรบอบรอดมีอำนาจคลังในประเทศกัมพูชีแดนเนียเปนุจีสหนายกรัฐมนตรีตีปีอย่างเป็นกำหึงเตียงภายในนโยบายนึ่งเฮรันวัตโตนุบานเรียบจำสมาชิกวิสามันฟอนเซมไปโดยรวมโลบเลือกบอดในบัญชีไตขนงนึ่งและคันติกะคณะปะนังซาซอนสัจจะตะมกรวยบ้านมันได้สำนักกรมเปรียโนรดอมรานเดจังปีเปรียประเทศคณะปะฟอนเซมไปนาทั้งไงตีมวยคายมิโทนาชนะมาป้อนประมุ่ยกายสับประเปิลลูกต้นใจบานล้างเทวจีประเทศคณะปะฟอนเซมไปรีไอลูกดวงคายหนึ่งองค์พรตระบานใต้ตั้งจีอนุประเทศตีมวยหนึ่งตีปีในคณะปะฟอนเซมไปเกสังเกตเคยท้าลูกคนแสนบานบรรจุนกำลังประดับอาวุธ
ទំនើបមកការពារពិធីសមាជវិសាមញ្ញនោះដើម្បីទប់ស្កាត់ការរំខានពីគណៈបកហ្វុនសំប៉ិចរបស់សម្ដេចក្រមព្រះមានការប្រជុំមុខដាក់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលបញ្ជូនទៅការពារក្រមលោកទុនចាយនិងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស្មោះត្រង់និងសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធប៉ុន្តែមិនមានការផ្ទុះអាវុធទេនាពេលនោះប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីលោកហ៊ុនសែនមិនអាចបណ្តេញសម្ដេចក្រមព្រះចេញពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1និងរដ្ឋមន្ត្រីហ្វុនសំប៉ិចដែលស្មោះត្រង់នឹងព្រះអង្គពីរដ្ឋាភិបាលចម្រុះបានឡើយដោយសារភាពមិនស្របច្បាប់នៃការរៀបចំសមាជវិសាមញ្ញរបស់ក្រមទុនចាយការចល័តតបនឹងការប្រជុំមុខប្រដាប់អាវុធរវាងកម្លាំងស្មោះត្រង់នឹងហ្វុនសំប៉ិចនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាំងពីពេលនោះមកភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយនឹងការប្រជុំមុខដាក់គ្នាដោយកម្លាំងបានចាប់ផ្ដើមសម្ព័ន្ធភាពនៅរដ្ឋាភិបាលចម្រុះត្រូវប្រេះស្រាំយ៉ាងខ្លាំងក្លាហើយដំណើរការនៃការប្រព្រឹត្តទៅនៃរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានជាប់គាំងទាំងស្រុងហ្វុនសំប៉ិចបានខិតខំរៀបចំកម្លាំងទ័ពនិងមូលដ្ឋានទ័ពនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងនៃយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនដើម្បីទប់ស្កាត់ការប៉ុនប៉ងខាងយោធាពីសំណាក់លោកហ៊ុនសែននៅខណៈដែលហ្វុនសំប៉ិចចាប់ផ្ដើមពង្រឹងកម្លាំងទ័ពនិងមូលដ្ឋានយោធាលោកហ៊ុនសែនបានចល័តទ័ពពីយុទ្ធភូមិភាគទី2នៅខេត្តកំពង់ចាមយុទ្ធភូមិភាគទី3នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងយុទ្ធភូមិភាគពិសេសនៅទីក្រុងភ្នំពេញព្រមទាំងកម្លាំងអង្គរៈផ្ទាល់របស់គាត់ចំនួន 6,000 នាក់ចូលមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញនិងតំបន់នានានៅជុំវិញទីក្រុងភ្នំពេញផងដែរការផ្ទុះអាវុធលើកទី1នៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី 16-17 ខែមិថុនាឆ្នាំ1997នៅពេលដែលឧត្តមសេនីយ៍ហុកឡុងឌីបានបញ្ជាកម្លាំងនគរបាលឡោមព័ទ្ធកម្លាំងអង្គរៈរបស់សម្ដេចក្រមព្រះនៅផ្លូវសម្ដេចប៉ានក្នុងសង្កាត់ចាក់ទៅមុខខណ្ឌដូនពេញការផ្ទុះអាវុធនេះបានធ្វើឲ្យភាគីទាំងពីររងរបួសនិងស្លាប់រៀងៗខ្លួនហើយបានបង្កើតឲ្យមានភាពភ័យខ្លាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីក្រុងភ្នំពេញការផ្ទុះអាវុធលើកទី2នៅទីតាំងឈរជើងរបស់កងទ័ពជើងទឹកស្មោះត្រង់និងហ្វុនសំប៉ិចនៅម្ដុំតំបន់ព្រែកតាតេនជាប់ផ្លូវជាតិលេខ5ប្រមាណ10គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ1997កងទ័ពយុទ្ធភូមិភាគទី2ដែលត្រូវបានចល័តមកពីខេត្តកំពង់ចាមបានឡោមព័ទ្ធទីតាំងឈរជើងនោះដោយបានបញ្ជាឲ្យពួកគេទម្លាក់អាវុធប៉ុន្តែក្រោយមកការផ្ទុះអាវុធក៏បានចាប់ផ្ដើមទាហានជើងទឹកជាង100នាក់ដែលស្មោះត្រង់នឹងហ្វុនសំប៉ិចត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុះអាវុធនោះរួចត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅបន្ទាយទាហានលង្វែកបន្ទាប់ពីការផ្ទុះអាវុធនៅព្រៃតាតេនកងទ័ពរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវបានចល័តពីយុទ្ធភូមិភាគនានាហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅឡោមព័ទ្ធនៅមូលដ្ឋានអង្គរៈរបស់សម្ដេចក្រមព្រះនៅតំបន់តាំងក្រសាំងជិតព្រលានយន្តហោះពោធិ៍ចិនតុងនិងមូលដ្ឋានយោធានៅស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលហើយនឹងនៅតាមផ្ទះរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនសំប៉ិចមួយចំនួនដូចជានៅសំណង់12របស់លោកញឹកប៊ុនឆៃឧត្តមសេនីយ៍ត្រីចៅសម្បត្តិហាវងៅនៅអូបៃក្អមនិងព្រះដំណាក់របស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធនៅផ្លូវសម្ដេចប៉ានការផ្ទុះអាវុធបានកើតឡើងនៅមូលដ្ឋានទ័ពស្មោះត្រង់នឹងហ៊ុនសំប៉ិចនៅស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលនឹងការប្រជុំមុខដាក់គ្នាបានកើតឡើងនៅបន្ទាយអង្គរៈសម្ដេចក្រមព្រះតាំងក្រសាំងទួលមុខប្រលានយន្តហោះពោចិនតុងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី6ខែកក្កដាការផ្ទុះអាវុធទ្រង់ទ្រាយធំបានចាប់ផ្ដើមរវាងកងអង្គរៈរបស់សម្ដេចក្រមព្រះនិងកងស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែននៅបន្ទាយតាំងក្រសាំងនិងនៅតាមបណ្ដាទីតាំងមួយចំនួនទៀតមានដូចជាសំណង់12តំបន់អូបៃក្អមព្រះដំណាក់សម្ដេចក្រមព្រះនៅសម្ដេចប៉ានកងទ័ពយុទ្ធភូមិភាគទី2ដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងលោកហ៊ុនសែនបានវាយសម្រុកចូលទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកហ្វុនសំប៉ិចនៅជាប់ស្ថានទូតបារាំងជិតស្ពានជ្រោយចង្វានៅចុងក្រោយនៃការប្រយុទ្ធប្រដាប់អាវុធដ៏ស្វិតស្វាញនៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី5 6កក្កដាឆ្នាំ1997រវាងកងទ័ពស្មោះត្រង់និងសម្ដេចក្រមព្រះជាមួយលោកហ៊ុនសែនកងទ័ពស្មោះត្រង់និងលោកហ៊ុនសែនបានយកជ័យជំនះលើកម្លាំងទ័ពស្មោះត្រង់និងសម្ដេចក្រមព្រះបន្ទាប់ពីនោះលោកហ៊ុនសែនបានងើបឡើងជាមេដឹកនាំតែម្នាក់ឯងនៅកម្ពុជាការលៀបពួរលើការប្រយុទ្ធប្រដាប់អាវុធថ្ងៃ5 6កក្កដាឆ្នាំ1997ទោះបីអ្នកសង្កេតការភាគច្រើនយល់ស្របថាការប្រយុទ្ធគ្នាបាននាំមកនូវការដើរថយក្រោយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការដកបទពិសោធន៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាក៏ដោយប៉ុន្តែពួកគេមិនយល់ស្របអំពីភាពបេសកកម្មនៅអ្វីដែលកើតឡើងនិងអ្នកដែលបានផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានចំនួននេះឡើងនោះឡើយការមិនយល់ស្របត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ឃើញនៅក្នុងចំណោមមជ្ឈដ្ឋានបញ្ញវន្តនិងក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើគោលនយោបាយអ្នកសារព័ត៌មានអរិយប្រទេសបានលៀបពួរចំនួននោះថាជារដ្ឋប្រហារបង្ហូរឈាម ដែលបានរៀបចំធ្វើឡើងដោយលោកហ៊ុនសែនដោយមានទិសដៅយ៉ាងច្បាស់មួយដើម្បីសម្រេចបានមហិច្ឆតាគ្រប់គ្រងអំណាចតែម្នាក់ឯងក្រុមអ្នកកសែតបរទេសបានវិភាគថាលោកហ៊ុនសែនអាចធ្វើទៅបានគ្រប់យ៉ាងដើម្បីកំទេចគូបដិបកនយោបាយរបស់គាត់ហើយថារដ្ឋប្រហារនៅថ្ងៃទី5 6កក្កដាក្រំជាករណីចាប់ផ្ដើមបំណោះក្នុងចំណោមទិសដៅជាច្រើនទៀតក្នុងការឈានទៅរកការគ្រប់គ្រងអំណាចផ្ដាច់មុខតែម្នាក់ឯងចំណែកអ្នកធ្វើគោលនយោបាយនិងបញ្ញវន្តនៅអរិយប្រទេសមានការបែងចែកទៅលើបញ្ហានេះអំពីការកំណត់ឈ្មោះចំនួនប្រដាប់អាវុធនោះភាគច្រើននៃពួកគេទាំងនោះបានហៅព្រឹត្តិការណ៍នោះថាជារដ្ឋប្រហារគណៈដែលមួយចំនួនតូចលៀបពួរព្រឹត្តិការណ៍នោះថាជាចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងគណៈបកហ្វុនសំប៉ិចនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវិទូនយោបាយជាច្រើនបានចាត់ទុកថាព្រឹត្តិការណ៍5 6កក្កដាជារដ្ឋប្រហារដោយផ្អែកលើនិយមន័យដូចតទៅរដ្ឋប្រហារជាការទម្លាក់នៃរដ្ឋាភិបាលមួយដ៏ឆាប់រហ័សនិងប្រកបដោយហិង្សាដែលដឹកនាំដោយការប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឬដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីយោធាដោយមិនចាំបាច់កែប្រែបរិបទសង្គមដែលគេគ្រប់គ្រងឡើយជាងនេះទៅទៀតជាធម្មតាអ្នករៀបចំរដ្ឋប្រហារអនុវត្តសកម្មភាពតាមរយៈការចាប់ឬការសម្លាប់មេដឹកនាំនយោបាយនិងយោធាតាមរយៈការដណ្ដើមការគ្រប់គ្រងអគាររដ្ឋាភិបាលសំខាន់ៗនិងស្ថាប័នសាធារណៈតាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទូរគមនាគមន៍ដើម្បីធ្វើឲ្យស្ងប់ស្ងាត់ដល់មហាជននិងដើម្បីទទួលបានការទទួលស្គាល់នៃរបបគ្រប់គ្រងថ្មីតំណាងពិសេសរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោក Thomas Hammerberg ក៏បានហៅព្រឹត្តិការណ៍នោះថាជារដ្ឋប្រហារព្រោះការផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកភាពនៃរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមនិងអនុវត្តដោយកម្លាំងប្រដាប់អាវុធតំណាងពិសេសរូបនេះបានលើកទហេកថាការដោះដូរសមាជិកភាពនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធ្វើឡើងដោយស្របច្បាប់តាមនីតិវិធីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមរយៈការបោះឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តរីឯការដាក់ចំនួនបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីគណៈបកហ្វុនសំប៉ិចត្រូវបានអនុវត្តផ្ទុយពីនីតិវិធីរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រោះសម្ដេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីមុខតំណែងដោយកងទ័ពនៅមុនពេលបេក្ខភាពថ្មីត្រូវបានដាក់ចំនួនចំណែកការស្នើបេក្ខភាពសម្រាប់ចំនួនមុខតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាភារកិច្ចរបស់គណៈបកហ្វុនសំប៉ិចមិនមែនជាភារកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនជាអ្នកស្នើនោះទេលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាគ្មានព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារនេះកើតឡើងនោះទេដោយហេតុថាសមាជិកនៃគណៈបកហ្វុនសំប៉ិចនៅតែស្ថិតក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះនៅឡើយហើយការបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តត្រូវរៀបចំធ្វើដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរសម្ដេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋជាមួយបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីមកពីគណៈបកហ្វុនសំប៉ិចដដែលគឺលោកអឹងហួតដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោកហ៊ុនសែនបានបន្តទៀតថាកងទ័ពរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនបានប្រយុទ្ធជាមួយគណៈបកហ្វុនសំប៉ិចទេប៉ុន្តែគេប្រយុទ្ធជាមួយកងកម្លាំងអាណាធិបតេយ្យរួមទាំងកងកម្លាំងខ្មែរក្រហមដែលបានវាយប្រហារចូលក្នុងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរទុយពីការអះអាងរបស់លោកហ៊ុនសែនការិយាល័យនៃឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានរាយការណ៍ថាមនុស្សភាគច្រើនបំផុតដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារនោះជាទាហានក្របខ័ណ្ឌទៀងទាត់ក្នុងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមាននានាការជាមួយគណៈបកហ្វុនសំប៉ិចក្នុងនោះក៏មានជនស៊ីវិលមួយចំនួនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានគ្រប់គ្រងដល់កម្លាំងទាំងនោះព្រមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេផងដែររីឯអាជ្ញាធរទទួលបន្ទុកក៏បានបញ្ជាក់អំពីព័ត៌មាននោះដែរទាហានទៅរឹសចូលថ្មីដោយគណៈបកហ្វុនសំប៉ិចត្រូវបានគេអះអាងថានាំមកពីស្រុកអណ្ដងវែងខេត្តឧត្តរមានជ័យប៉ុន្តែមិនអាចផ្ដល់ភស្តុតាងជាក់លាក់និងជឿទុកចិត្តណាមួយគ្រប់គ្រងចំពោះការអះអាងនោះឡើយឧត្តមសនីព្រាបតាន់នាយកការិយាល័យទី5នៃអគ្គសេនាធិការកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលការិយាល័យរបស់គាត់ទទួលខុសត្រូវឃុំខ្លួនទាហានចំនួន600នាក់បានរាយការណ៍ប្រាប់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាថាមានសមាជិកផ្នែកក្រហមមួយចំនួនតូចនៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាប់ឃុំទោះជាយ៉ាងនេះឧត្តមសនីរូបនេះមិនអាចផ្ដល់នៅទូរលេខច្បាស់លាស់ណាមួយឡើយការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានរកឃើញភស្តុតាងបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណនៃសមាជិកផ្នែកក្រហមក្នុងចំណោមមនុស្សត្រូវបានចាប់ខ្លួនឬមនុស្សត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងអំឡុងពេលនោះនឹងក្រោយការប្រយុទ្ធគ្នាជាងនេះទៅទៀតបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាមិនមែនជារដ្ឋប្រហារចោះហេតុអ្វីក៏មិនយាងសម្ដេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋមកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលចម្រុះក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញផ្ទុយពីនេះលោកហ៊ុនសែនបានប្រើប្រាស់តុលាការយោធានៅក្រោមបង្គាប់របស់គាត់កាត់ទោសសម្ដេចក្រុមព្រះដាក់ពន្ធនាគារចំនួន30ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់54លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ1998ទៅវិញចំណុចនេះរឹតតែបញ្ជាក់កាន់តែច្បាស់ថាការប្រយុទ្ធដោយកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅថ្ងៃទី5 6កក្កដាឆ្នាំ1997ជារដ្ឋប្រហារយោធាដោយបង្ហូរឈាមដែលដឹកនាំធ្វើដោយលោកហ៊ុនសែនយ៉ាងពិតប្រាកដនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2008លោកហ៊ុនសែនថ្លែងឲ្យដឹងជាសាធារណៈថាព្រឹត្តិការណ៍5 6កក្កដាឆ្នាំ1997ជាការបាត់ទ្វារវាយឆ្កែក្នុងផ្ទះការលើកឡើងបែបនេះត្រូវបានគេយល់ជាទូទៅថាលោកហ៊ុនសែនជាអ្នករៀបចំផែនការនិងដឹកនាំធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធចេញពីសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរដ្ឋាភិបាលចម្រុះអាណត្តិទី1អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបានលើកឡើងថាការដាក់ជំនួសមុខតំណែងរបស់សម្ដេចក្រមព្រះដោយលោកអឹងហួតនាពេលនោះអធម្មនុញ្ញភាពព្រោះថានីតិវិធីនៃការផ្លាស់ប្ដូរនេះត្រូវធ្វើឡើងមិនក្រាន់តែរំលោភលើបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនិងលក្ខន្តិកៈគណៈបកផុនសម្ប៉ិតតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏បានរំលោភលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរលក្ខន្តិកៈនៃគណៈបកផុនសម្ប៉ិតចែងថាសម្ដេចក្រមព្រះជាព្រះប្រធានប្រវត្តិសាស្ត្រមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានហើយព្រះអង្គជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ផុនសម្ប៉ិតនៅគ្រប់រាល់ការបោះឆ្នោតពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិចំណែកអ្នកដែលបានច្រានចោលពាក្យរដ្ឋប្រហារវិញបានលើកហេតុផលថាអ្នកការពាររដ្ឋប្រហារបានលំអៀងប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកថូនីខេควិនអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាបានហៅព្រឹត្តិការណ៍នោះថាជាការកសាងកម្លាំងដោយថ្លែងបញ្ឆិតថាបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនមិនបានចាត់វិធានការមុននិងបានឈ្នះទេនោះព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធអាចនឹងផ្ដួលរំលំលោកហ៊ុនសែនដោយកម្លាំងជាមិនខានឡើយដែរលើពីនេះទៀតឯកអគ្គរដ្ឋទូតរូបនេះបានលើកឡើងថាការផ្លាស់ប្ដូរមុខតំណែងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធដែលជំនួសដោយលោកអឹងហួតត្រូវបានអនុវត្តស្របតាមនីតិវិធីប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិវិធីសភាចំពោះអ្នកទាំងឡាយណាដែលបដិសេធព្រឹត្តិការណ៍នោះថាជារដ្ឋប្រហារផ្អែកអំណះអំណាងរបស់គេជាសំខាន់លើសិភៅសរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានបោះពុំផ្សាយភ្លាមៗនៅក្រោយការប្រយុទ្ធគ្នានៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានបញ្ចប់សិភៅសបានសរសេរថារដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការយោធាប្រឆាំងនឹងសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធនិងកម្លាំងរបស់ព្រះអង្គប្រយោជន៍ទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់របស់ខ្មែរក្រហមមកកាន់អំណាចសារជាថ្មីសិភៅសបានចោទប្រកាន់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធថាបានចូលរួមសហការជាមួយខ្មែរក្រហមដើម្បីប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែនជាងនេះទៅទៀតសម្ដេចក្រមព្រះក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានពាក់ព័ន្ធក្នុងការនាំចូលនៅអាវុធខុសច្បាប់នឹងប៉ុនប៉ងដោយសម្ងាត់នាំយកក្របកំភ្លើងចំនួន3តោនចូលមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញនាពេលនោះផងដែរអ្នកប្រឆាំងនឹងការប្រើពាក្យរដ្ឋប្រហារបានប្រើប្រាស់គុណតម្លៃសិភៅសសម្រាប់ជាមូលដ្ឋាននៃការបកស្រាយរបស់គេតាមពិតព័ត៌មានភាគច្រើនដែលសរសេរនៅក្នុងសិភៅសត្រឹមត្រូវរួមទាំងការចោទប្រកាន់អំពីការចោទចាររបស់សម្ដេចក្រមព្រះជាមួយនឹងពួកខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែសិភៅសរសេរបានដកចេញនៅសេចក្តីបេសដាយ៉ាងច្រើនដែលភ្ជាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាមួយឧក្រិដ្ឋកម្មមួយចំនួនដែលគណៈបកហ្វុនសំប៉ិចបានចោទប្រកាន់នោះបន្ទាប់ពីនោះទៅទៀតសេចក្តីបេសដាស្ដីពីការចល័តកម្លាំងទ័ពរបស់លោកហ៊ុនសែននៅមុនការប្រយុទ្ធគ្នានិងការប្រយុទ្ធគ្នានៅថ្ងៃទី5 6កក្កដាមិនត្រឹមត្រូវតាមអង្គហេតុជាក់ស្ដែងនៅអ្វីដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើការបង្ហាញអំពីព្រឹត្តិការណ៍នោះឡើយការចោទប្រកាន់អំពីការនាំអាវុធនិងក្របចូលដោយខុសច្បាប់ត្រូវបានអ្នកច្បាប់បកស្រាយថាសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ព្រះអង្គមានសិទ្ធិបញ្ជាទិញសព្វាវុធសម្រាប់គោលបំណងការពារជាតិដែលអំណះអំណាងនេះត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយសម្ដេចក្រមព្រះផ្ទុយពីការចោទប្រកាន់ទៅលើសម្ដេចក្រមព្រះលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រមូលសព្វាវុធនិងគ្រឿងយុទ្ធភពកោយោធាគ្រប់ប្រភេទរសាទុកនៅក្នុងមន្ទីរអង្គរឯកជននៅទួលក្រសាំងដែលគេហៅថារូងខ្មៅតាខ្មៅនាខេតកណ្ដាលនិងបានបង្កើតកម្លាំងអង្គរឯកជនច្រើនហួសពីតម្រូវការជាក់ស្ដែងចំពោះការចោទប្រកាន់ថាសម្ដេចក្រមព្រះបានលួចចរចាសម្ងាត់ជាមួយខ្មែរក្រហមនៅតំបន់អន្លង់វែងវាជាការពិតប៉ុន្តែក៏បំណងពិតនៃការចរចានោះគឺដើម្បីពង្រឹងតុល្យភាពកម្លាំងជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានអនុវត្តមុនទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីមិនមែនតែគណៈបកហ្វុនសំប៉ិចប៉ុណ្ណោះទេដែលបានលួចទៅចរចាជាមួយខ្មែរក្រហមនោះប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៃលោកហ៊ុនសែនក៏បានអនុវត្តដូចគ្នាដែរព្រោះទាំងសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធនិងលោកហ៊ុនសែនសុទ្ធសឹងតែស្វែងរកការគ្រប់គ្រងពីភាគីខ្មែរក្រហមដូចគ្នាដើម្បីពង្រឹងកម្លាំងយោធារៀងៗខ្លួនអ្វីដែលអ្នកនយោបាយទាំងពីរបានលើកឡើងថាជាការធ្វើតុល្យភាពកម្លាំងយោធា
ទួលនាទីក្រុងហាណូយនៅពីក្រោយរដ្ឋប្រហារ5 6កក្កដាឆ្នាំ1997ព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារនៅកម្ពុជាជាសញ្ញាបត់បែនគួរឲ្យសោកសៅសម្រាប់ប្រទេសដែលមានការឈឺចាប់ដោយយូរអង្វែងរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយនោះប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏អភ័ព្វរបស់កម្ពុជាកន្លងមកវិបត្តិនយោបាយថ្មីនៃរដ្ឋប្រហារខែកក្កដាឆ្នាំ1997ជាផ្នែកមួយដែលបង្កឡើងដោយកម្លាំងខាងក្រៅនៅមួយថ្ងៃមុនការដណ្ដើមអំណាចលោកហ៊ុនសែនបានទៅលំហែកាយនៅទីក្រុងវ៉ងតាវនៃប្រទេសយួនប៉ុន្តែតាមពិតលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានគេបង្ហាញថាបានទៅពិគ្រោះយោបល់ជាមួយមេដឹកនាំកុម្មុយនីសយួននិងត្រៀមអនុវត្តផែនការដណ្ដើមអំណាចរបស់គាត់រដ្ឋប្រហារបានជំរុញដោយការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីទប់ស្កាត់ការហូរចូលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាការភ័យខ្លាចរបស់បកកុម្មុយនីសមិនចង់ឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាក់ឬសនៅក្នុងប្រទេសយួនអញ្ចឹងដែរសេណារីយ៉ូគួរឲ្យខ្លាចសម្រាប់បកកុម្មុយនីសយួនគឺការមានអស្ថិរភាពនៃសង្គមសេរីមួយជាប់នឹងព្រំដែនយួនដោយឈរលើហេតុផល2គឺអត្តពលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសញ្ញាណសិទ្ធិមនុស្សរបស់បរទេសគ្មានតម្លៃសម្រាប់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ថ្មីត្បិតតែប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកហ្វុនសពេចបានធ្លាក់ចុះបន្តិចមែនក៏ដោយនេះពេលនោះប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងមេដឹកនាំបកកុម្មុយនីសយួនហាក់មិនទាន់មានជំនឿជឿជាក់ក្នុងចិត្តដោយមានការបារម្ភអំពីការចាញ់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលក្រុងនឹងធ្វើនៅអាណត្តិទី2ឆ្នាំ1998ការឈ្នះឆ្នោតរបស់គណៈបកហ្វុនសំពេចនៅឆ្នាំ193បានធ្វើឲ្យបកកុម្មុយនីសយួនបាត់បង់ផលប្រយោជន៍នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសនោះមហិច្ឆតាដាក់បញ្ចូលកម្ពុជានៅក្នុងសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រយូអង្វាយរបស់យួនត្រូវបានបន្សល់ទុកដោយខ្មោចហូជីមិញមេដឹកនាំបកកុម្មុយនីសយួនមានការព្រួយបារម្ភថាបើសិនជាទុកឲ្យគណៈបករាជានិយមហ្វុនសំពេចបន្តដឹកនាំតទៅមុខទៀតនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ផលប្រយោជន៍និងមហិច្ឆតានយោបាយយូអង្វាយរបស់ខ្លួនម្យ៉ាងវិញទៀតរបបរាជានិយមនិងស្ថាប័នប្រជាបាលាំងនឹងចាក់ឫសកាន់តែរឹងមាំនៅកម្ពុជាមិនងាយនឹងផ្ដួលរលំបានឡើយអ្វីដែលយួនខ្លាចបំផុតនោះគឺការយាងមកកាន់នៃអំណាចរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែលមានការគ្រប់គ្រងនិងប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់ក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរជាពិសេសនោះព្រះអង្គមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយបកកុម្មុយនីសចិនប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញថាប្រទេសចិនបានប្រើប្រាស់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីទប់ទល់ការជ្រៀតនៅឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសយួនមកលើកម្ពុជា
លន់យកអដីធ្លី nghiêng ơi anh nhà có nhóm nhi phật sức đó ba pro chi trông 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 lương đầy trí về đóm chăm trí bất sức hợp đánh ca
្មែរប៉ុស KPR ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុសសង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសយើងខ្ញុំនឹងពេលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ។